დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს 8 ნოემბერია, სადედაქალაქში თავისუფლების მოედანზე ოპოზიციური ერთობა მორიგი აქციისთვის ემზადება ბრძოლა გამარჯვებამდე, ასეთია მათი სლოგანი. ოპოზიციის მოთხოვნებს მირდად ქამადაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, გაგვაცნობს და ის დედაქალაქიდან შემოგვირთდება. ლელო საქართველოსთვის ხელისუფლებას დიალოგისკენ მოუწოდებს, დიალოგისთვის მზად ვართ, რათა ქვეყანას თავიდან ავაცილოთ ცუდი სცენარი, აცხადებს მამოკა ხაზარაძე. ლელოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი უკვე შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს, ოპოზიციური პარტიის ინიციატივაზე ირაკლი კუპრაძე, ლელოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისაუბრებს. რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას ოპოზიციის მოთხოვნებზე? პიტე აროშიძე ჩაგვერთვება, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან. მოგესალმებით ბატონო მირდა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. თქვენ დედაქალაქში მასშტაბურ აქციას გამართავთ, დაახლოებით საათნახევარში დაიწყება ეს. აი, ძირითადი მთავარი სათქმელი ამ აქციით რა არის?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. მთავარი სათქმელი არის ის, რომ ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა, რომ ამ ქვეყანაში პრეზიდენტები არ უნდა ისწრნენ პოლიტიკური ნიშნით საპყრობილეებში, რომ არჩევნების გაყალბება და წართმევა ამ ქვეყნის მომავალს კარგს არაფერს არ უქადის და პირიქით, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა და სათქმელი არის, რომ ადამიანების ხელისუფლებაში ძალა იყოს განაწილებული ზუსტად ისე, როგორც ამას ამომრჩევლები ანაწილებენ. და რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, მთავარი თემა ეს არის, ელემენტარული უფლებები ირღვევა მისი საქართველოს კანონმდებლობით თუ საერთაშორისო კონვენციებით აღიარებული, და ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქე უკვე ხვდება, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არათუ რაიმე მართსაჯულება ან სამართლიანობის გარკვევა მიმდინარეობს, არამედ პირდაპირ მის მიმართ მიმდინარეობს შურისძიება. ისე როგორც ექცევა ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილს ამჟამად, ეს არის შურისძიება და პირდაპირ სიკვდილის მისჯა ადამიანისთვის. და
თუმცა ბატონო მირდა, სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა კადრები, რომლითაც ხელისუფლებაც ცდილობს დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ სულაც არ შიმშილობს. თქვენ ნახეთ,
ხოდა ეს არის სამართლიანობა, რეალურად ფაქტი არის, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომელიც დღეს არის პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული და მის მიმართ მიმდინარეობს შურისძიება, რეალურად ეს ადამიანი შიმშილობს, ამაზე საუბრობ. აბა, კონსილიუმი რატო შეიქმნა მაშინ? თუ ადა იმ კონსილიუმში რატო აღირიცხება შიმშილობის ყოველი დღე და ასე შემდეგ? ანუ რატო შეიკრიბა ჯანდაცვის სამინისტრო და ექიმები და ის ადამიანები, რომლებიც ამ კონსილიუმში შედიან, ხო? ანუ რასაც ხელისუფლება აკეთებს, ეს ხო სამარცხვინოა. ამ კადრების გავრცელებითაც კიდე ერთხელ დადასტურდა ის, რომ მის მიმართ ყველანაირი უფლება დაირღვა და ის ექიმის ოთახში ექიმის დანიშნულებით რეგულობს კონკრეტულ რაღაც მედიკამენტს თუ დანამატებს, რომელიც შიმშილობით განსაზღვრული პროტოკოლის მიხედვით არ ითვლება შიმშილობის დარღვევად, და როგორ წარმოგიდგენია, ადამიანი თუ არ შიმშილობს და ის თუ საკვებს მიირთმევს ექიმის ოთახში თანდასწრებით, ხო ეს სხვა ლოგიკურია. და მითუმეტეს ხელისუფლება ხომ ხედავთ, რომ თავის საკუთარ პოზიციებთან ხშირად მოდის წინააღმდეგობაში, და მას გონია, რომ საზოგადოება იმდენად ბნელია და იმდენად ვერაფერს ვერ ხედავს, რომ ამ ყველაფრიდან არ იკითხება ხელისუფლების მიზანი. ხელისუფლებამ სწორედ ამიტომ გაავრცელა კადრები, რომ მიხეილ სააკაშვილს თუნდაც როგორც შემდგომ ნაბიჯი გადადგა, რომ მან შეწყვიტა ამ დანამატების მიღებაც და მართლა პირდაპირ მშრალ შიმშილობაზე გადავიდა, და ეს არის სიკვდილის ნიშნა სწორედ რასაც ხელისუფლება აკეთებს. და მე არ მგონია, რომ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება ნორმალურ ცხოვრებას უნდა ჩაითვალოს, სადაც ადამიანებს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების გამო ასე ექცევიან. არა აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ის ხვალდაზე, ვინმე რომ ამ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილსაც ასე მოექცეს, მე ამ მაგმენ შემთხვევაშიც ასეთი პროტესტი მექნება, როგორიც დღეს მაქვს. იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ამ ქვეყნის უკანასკნელი პატიმარი, პოლიტიკური პატიმარი უნდა იყოს მიხეილ სააკაშვილი. ყველაზე დაუყოვნებლივი მოთხოვნა, რაც არის ახლა ამ წუთში ჩვენი მხრიდან გახლავთ, ის უნდა გადავიდეს სამოქალაქო კლინიკაში, როგორც სარგებლობენ სხვა ნებისმიერი პატიმრები და მის მიმართ, აი სწორედ როდესაც ასეთ უფლებას ართმევენ მას, სატელეფონო ზარის უფლება არა აქვს, ხო, რომელიც კანონმდებლობით ეკუთვნის სამოქალაქო კლინიკაში არ გადაყავთ და ასე შემდეგ. სწორედ ამას გულისხმობდი, როცა ვამბობდი, რომ მის მიმართ ჩურისძება მიმდინარეობს, რომელიც ყოველგვარ სამართალთან და სამართლიან მართსაჯულებასთან შორს არის.
ბატონო მირდატ, ჩვენ მოვისმინეთ პრეზიდენტის მიმართვა, ყოფილი პრეზიდენტის, მესამე პრეზიდენტის მიმართვაც, რომ მთავარი აქცენტი არ უნდა გაკეთდეს მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და აუცილებლად მოსახლეობის ყურადღება უნდა გადაიტანონ არჩევნების საკითხზე. რამდენად გაითვალისწინებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის ამ მოწოდებას?
ბუნებრივია, ჩემი საუბარი ჩვენი ინტერვიუც მე ამ საკითხით დავიწყე, რომ აქციაზე დღეს დიდი აქცია იმართება, სწორედ წართმეული არჩევნებს აპროტესტებს საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ ხელისუფლებისგან, მე ნესმის ბატონი მიხეილ სააკაშვილის ეს პოზიცია, იმიტომ რომ ის ბრძოლაშია თავიდან ბოლომდე ჩართული და მისი ეს ბრძოლაც ემსახურება წართმეული არჩევნების დაბრუნებას, მაგრამ ეს სულად არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მე და ზოგადად აქციაზე ადამიანებმა მოითხოვონ ელემენტარული იმ უფლებების დაცვა პრეზიდენტ სააკაშვილისა, როგორც არის სამოქალაქო კლინიკაში დაუყოვნებლივ გადაყვანა და ხელისუფლების მხრიდან ასეთი სამარცხვინო განცხადებების გაკეთება იქნება შეწყდეს.
არ იქნება ეს აქციები აქციებისთვის, იქნება მათ შორის გზების გადაკეტვა, საჯარო დაწესებულებების პიკეტირება, რაც კანონითაა გათვალისწინებული, ვაპირებთ მათი მიტაცებული კაბინეტებიდან გამოყრას და პრეზიდენტ სააკაშვილის სიცოცხლისთვის ბრძოლას. ეს ერთ-ერთი თქვენი თანამებრძოლის ლევან ხაბეიშვილის სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთებული განცხადება. პარალელურად ჩვენ ასევე მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც უკავშირდება აქციებთან დაკავშირებით ლიდერებს მოუწოდეს უпростоრად დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, პატივისცემ პოლიციელთა პროფესიულ საქმიანობას, არ გასცნენ შვიდობიანი შეკრების კანონით დადგენილ ფარგლებს და დაემორჩინო პოლიციის მოთხოვნას, დაიცვან საზოგადოებრივი წესრიგი. ანუ აი ესეთი მასშტაბური აქციების დროს და იმ მიზნების განხორციელებისთვის, რომელიც დაანონსა თქვენმა თანამებრძოლმა, აი რამდენად თანხვედრაშია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნებთან? ანუ ას უნდა ველოდოთ, რამდენად შეიძლება დაიძაბოს ვითარება?
აბსოლუტურად თანხვედრაშია, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენი განცხადებები და მათ შორის ეს განცხადება, რომელიც ბატონმა ლევან ხაბეიშვილმა გააკეთა, თავიდან ბოლომდე გულისხმობს, რომ ყველა ნებისმიერი აქცია იქნება და ნებისმიერი ქმედება და გადაწყვეტილება აქციაზე მიღებული იქნება კონსტიტუციის ფარგლებში და ჩვენ ოპოზიციის მიერ ბოლო ცხრა წლის განმავლობაში არაერთი გამართული ფართომასშტაბიანი აქცია გვინახავს, სადაც კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან არასდროს არ გასულა აქციის არცერთი მონაწილე. რაც შეეხება პოლიციელების განცხადებას, დიახ, როდესაც კონსტიტუციურია აქცია, შესაბამისად არავითარი დაძაბვა იმას არ მოყვება, თუ პოლიცია პროვოკაციას არ მოახდენს და პოლიციელები როდესაც მოუწოდებენ ვინმეს პატივისცემისაკენ პოლიციის მუნდირისადმი, ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის მიმართული ოპოზიციის მხრიდან, იმიტომ რომ ოპოზიციას კარგად ესმის ამ ქვეყანაში პოლიციის როლი, დანიშნულება და ამ ინსტიტუციის მიმართ პატივისცემა, მაგრამ პოლიციელებმა თავად უნდა სცენ საკუთარ თავს პატივი, როდესაც კრიმინალთან ერთად მიმდინარეობს არჩევნების ჩატარება და პოლიციას მეტი აქტიურობა მოეთხოვება, თუ მაშინ იქნება პოლიცია აქტიური და კრიმინალს არ ჩაატარებინებს ამ ქვეყანაში. აქციებს მის მათი მუნდირიც მათი მხრიდან იქნება დაცული აუცილებლად, მაგრამ ხაზგასმით ვამბობთ, რომ ოპოზიციას ამის მითითება არ ჭირდება, რომ იმიტომ რომ არასდროს ამ ინსტიტუტის მიმართ უპატივცემულობა და ოპოზიციის მხრიდან არ ყოფილა. თუ თვითონ უფრო მეტად წემენ საკუთარ თავს და მონდირს პატივს, მე მგონია რომ ეს უკეთესი იქნება.
ბატონო მირდატ, რა იქნება დღევანდელი აქციის შემდეგ?
აქციები იქნება პერმანენტული, გაგრძელდება, ეს არ არის ერთდღიანი აქცია და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოთხოვნა პირველ რიგში, რაც დაუყოვნებლივ უნდა გაკეთდეს მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაშია გადაყვანილი და დიახ, საბოლოო მიზანი აქციებისა არის მოპარული არჩევნების დაბრუნება.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო მირდად ქამადაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ჩაგვერთო დედაქალაქიდან. სულ რამდენიმე დაახლოებით საათ ნახევარში დაიწყება მასშტაბური აქცია დედაქალაქში თავისუფლების მოედანზე. Და კიდევ ერთი საკითხი, დღეს ლელო საქართველოსთვის ხელისუფლებას დიალოგისკენ მოუწოდებს, დიალოგისთვის მზად ვართ, რათა ქვეყანას თავიდან ავაცილოთ ცუდი სცენარი, აცხადებს მამუკა ხაზარაძე, ლელოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, უკვე შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს. სწორედ ამ ინიციატივას ირაკლი კუპრაძე, ლელოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ასევე აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, სულ ცოტა ხნის წინ შეხვდა თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. უფრო სწორედ მინდა თავიდან დავიწყო საუბარი იმით, რომ სწორედ თქვენი პარტია ლელო გამოდის ინიციატივით და ხელისუფლებას მოუწოდებს დიალოგისკენ. სწორედ ამ ინიციატივის გაგრძელება იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა. ეს ნიშნავს იმას თუ არა, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლების მხრიდანაც არის მზაობა, რომ დიალოგი შედგეს?
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლების მხრიდან არსებობს ამ ეტაპზე მზაობა დიალოგის შესახებ. ეს შეხვედრა შედგა ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის, ბადრი ჯაფარიძის ინიციატივით, რომელმაც მოუწოდა ხელისუფლებას და ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ყველა რესურსი გამოიყენოს დიალოგის დასაწყებად, მოუწოდა, მაგრამ პასუხი, რეალური პასუხი ამ შეთანხმების, დისკუსიის, კომუნიკაციის შესახებ ჯერჯერობით არ არსებობს. ქართული ოცნება დგას თვითდესტრუქციის გზა, სადაც უკვე აღარ რჩება რესურსი მოლაპარაკებისთვის, თუმცა ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა არის, რომ რაც შეიძლება სტაბილურ ვითარებაში ვიპოვოთ გამოსავალი ამ ჩიხიდან, სადაც ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა შეგვიყვანა თავისი გამხმარე მექანიზმებით, რომლებიც არიან შავი სამყარო, დიდი ფული, არჩევნების გაყალბება და ასე შემდეგ. მათ შორის ძალოვანი უწყებები, რომლებიც ამ ეტაპზე სრულყოფილად ასრულებენ ქართული ოცნების უკანონო დავალებებს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ დიალოგი აუცილებელია იმისთვის, რომ ავიცილოთ თავიდან ქვეყანაში ცუდი სცენარი? აი, რა სცენარი შეიძლება მივიღოთ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჯიუტად გააგრძელებს ამ პოლიტიკას ხელისუფლება?
ეს სცენარი შეიძლება იყოს დაუმორჩილებლობა საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილის მხრიდან, და ეს დაუმორჩილებლობა შეეჯახება იმ ძალადობრივ სისტემას, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს. შესაბამისად, უპასუხოდ არც ერთი მხრიდან მოლოდინი ასეთი არსებობს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ნაბიჯები არ დარჩება, ესკალაცია, რომელიც იქნება რეალურად ქვეყნის დამაზიანებელი ეკონომიკისთვის, პოლიტიკური პროცესისთვის, არის ის პრობლემა, რაც დღეს წესრიგში აქტიურად დგას, და ამის მოგვარებისთვის ჩვენ ნაბიჯებს გადავდგამთ ყველა რესურს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ესკალაცია არ მოხდეს. თუმცა ამ ეტაპზე ხედავთ, რომ ძალიან პოლარიზებულია და დაპირისპირება ფიქს აღწევს უკვე როგორც საზოგადოებაში, ასევე პოლიტიკურ ველზე.
რა რესურსი რჩება იმისთვის, რომ თავიდან აცილებული იქნეს ეს სცენარი? ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ კრიზისების დროს გვახსოვს საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩართვა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თქვენ განიხილავთ თუ არა სწორედ ასეთ შესაძლებლობას მომავალში იმისთვის, რომ დისკუსია გაიმართოს მხარეებს შორის?
მგონია, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ამ ეტაპზე ერთი ის, რომ ამოწურა თითქოს და საკუთარი თავი, და მეორე დაკარგა იმედი ამ პოლიტიკური ვითარების დასტაბილურების, გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულმა ოცნებამ არაერთხელ დაარღვია ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც ეხებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც ეხებოდა ისეთი ტიპის რეფორმებს, რასაც შეეძლო ნდობის გაჩენა და დაბრუნება საარჩევნო პროცესისადმი, რომელსაც შეეძლო ნდობის გაჩენა და დაბრუნება სასამართლო სისტემისადმი. თუმცა ეს არ ხდება. შესაბამისად, დამატებითი ტიპის ჩართულობის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ივანიჭოთ ამ ყველაფერს, უბრალოდ არ ჩანს, აზრიც არ აქვს, და რომ თხოვოთ და შევთავაზოთ, დიდი შანსია იმისა, რომ იმედგაცრუებულმა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა საერთოდ უარი თქვა სხვადასხვა ტიპის ჩართულობას.
მაშინ რა რესურსი რჩება?
რესურსი რჩება ის, რომ ხელისუფლებამ სწორად გაიაზროს არსებული კრიზისი, წამოვიდეს მოლაპარაკებებზე, დისკუსიაზე, სადაც შესაძლებლობა გაჩნდება რაიმე ტიპის გამოსავალი, ურთიერთ კომპრომისული გამოსავალი გამოინახოს. აქ არ ვსაუბრო მხოლოდ ქართული ეთნების კომპრომისზე, ქართულმა უცხოებამ აუცილებლად უნდა გაციოს რაღაც ტიპის დათმობა, რაც იქნება ნიშნული იმისა და მაჩვენებელი, რომ ის მზად არის ან მუხტოს ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც შეიძლება საკმაოდ მძიმე ფორმებით გაგრძელდეს, რაც დააზიანებს პირველ რიგში საზოგადოებას, სამართლებრივ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გარემოს ჩვენ ქვეყანაში.
რა შეიძლება დათმოს ქართულმა ოცნებამ?
ქართულმა ოცნებამ უნდა დათმოს პირველ რიგში თუნდაც მესამე პრეზიდენტის სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანის საკითხი, რაც იქცა რაღაც ტიპის გაურკვეველ სიჯიუტეთ ქართული ოცნების მხრიდან, რაც სრულიად არარაციონალურია. ჩვენი პარტია მუდმივ რეჟიმში საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს ერთი თანასწორობა, მეორე სამართლიანი სასამართლოს შესაძლებლობა ყველასთვის და მათ შორის მიხეილ სააკაშვილისთვისაც, რომელიც მე თავად და ჩვენ პარტიაში ძალიან ბევრ ადამიანს მიაჩნია ამ რეპრესიული სასამართლო სისტემის ავტორად. თუმცა თუ ჩვენ გვინდა ავაშენოთ დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლებრივი სახელმწიფო, უარი უნდა ვთქვათ პოლიტიკურ მოტივაციებზე და ეს პოლიტიკური მოტივაციები ქართული ოცნების მხრიდან ნათლად იკვეთება. ჩვენ ვსაუბრობთ არა გათავისუფლებაზე, არა პასუხისმგებლობის მოხსნაზე ზოგადად, არამედ ვსაუბრობთ ძალიან მარტივად სამართლიანი სასამართლოს ხელმისაწვდომობაზე, რაც ფიზიკურად ჩვენ ქვეყანაში ამ ეტაპზე არ არსებობს.
რამდენად ლოგიკურია ამ ტიპის მოთხოვნა, თუ კი თავად ხართ დარწმუნებული, რომ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო უბრალოდ არ არსებობს და თქვენ ნახეთ ბოლო დღეებში ხელისუფლების ნაბიჯები მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში, განსაკუთრებით შიმშილობის საკითხ ხის გარშემო, როგორ გასაჯაროვდა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ მიირთმევს დანამატებს პრეზიდენტი. თქვენი აზრით, რისი თქმა სურდა აი ამ კადრების გავრცელებით ხელისუფლებას და ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნება სამართლიანი სასამართლოს შექმნის ქვეყანაში იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი გაასამართლოს?
გულწრფელად გეტყვით ამის არმჯერა. არმჯერა იმიტომ, რომ დღეს აი ახლა ცოტა ხნის წინ დასრულდა სასამართლო პროცესი ჩვენი პარტიის ლიდერებისადმი, რომელიც სრულიად გაუგონარი თეთრი ძაფით არის ნაკერი, რადგან არაერთხელ გვინახავს საერთაშორისო პარტნიორების, სახალხო დამცველის გამოხმაურებები და დასმები, თუმცა ეს პროცესი მაინც გრძელდება. ეს რეპრესია არის აქტიურ რეჟიმში ოპოზიციის და ზოგადად ყველა იმ პირის მიმართ, რომელიც განსხვავებულ მოსაზრებებს აფიქსირებს ჩვენ გარშემო. მე ამის იმედი ამ ეტაპზე არსაერთოდ არ მაქვს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვცადოთ ყველა ის გზა და ძალისხმევა, რომელსაც შეუძლია სიტუაციის დეესკალაცია და ამ კრიზისის დასრულება ოდნავ მაინც ამ ეტაპზე, იმისთვის რომ არ მივიღოთ მძიმე დარტყმა ჩვენ სახელმწიფოებრიობას.
მასშტაბური აქცია, რომელიც დედაქალაქში სულ რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 1 საათში დაიწყება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის ის გზა, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყანაში მნიშვნელოვან ცვლილებებს განაპირობებს?
არა, მე ვფიქრობ, რომ არათუ აქციები და მანიფესტაციები, არამედ დისკუსია და კომუნიკაცია არის ერთადერთი შანსი და გზა იმისა, რომ ჩვენ ნაკლები დანაკარგით გამოვიდეთ ამ პოლიტიკური კრიზისიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში რჩება ტოტალური დაუმორჩილებლობის გზა, რომელიც არ არის ჩვენთვის სასურველი და ჩვენ ამ ეტაპზე არავის არ მოუძოდებთ, რომ დაუმორჩილებლობაში ჩაებას, თუნდაც რეპრესიული სახელმწიფო უწყებების და ხელისუფლების წინააღმდეგ.
მაშინ რა გზა რჩება? თუ კი დიალოგი ვერ შედგება, როგორც თქვენ ამბობთ, უბრალოდ ხელისუფლება ამ ეტაპზე ამისთვის მზად არ არის, აქციების გზაც ფიქრობთ, რომ არ არის მისაღები, რა გზა რჩება იმისთვის, რომ როგორც თავად აცხადებთ, არჩევნები, რომელიც ფიქრობთ, რომ მოპარულია, ეს პრობლემა მოიხსნას და პრეზიდენტთან მიმართებაში ხელისუფლებამ დამოკიდებულება შეცვალოს?
პირველ რიგში ის, რაზეც ჩვენ სწორება გვაქვს, ეს არის კომუნიკაციის აუცილებლობა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. სწორებას ვაკეთებთ მხოლოდ ამ ტიპის განმუხტვაზე კრიზისისა. სხვა რა შეიძლება იყოს გადაწყვეტილებები მიღებული ოპოზიციის თუ კონკრეტულად ლელო საქართველოსთვის გუნდის მიერ, ეს დამოკიდებულია ამ მცდელობის შედეგზე, როგორ დასრულდება ეს მცდელობა. თუ ჩვენ ნათლად დავინახავთ, რომ აღარანაირი აზრი აღარ აქვს კომუნიკაციას, რა თქმა უნდა, აქციებს, მანიფესტაციებს და წინააღმდეგობას ალტერნატივა არ ექნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ყოველ არჩევნებზე წართმეული, დაშინებული, გაყალბებული, დატერორებული მოსახლეობისთვის იმის თქმას, რომ კი, კიდევ ერთხელ დაიღო ბიძინა ივანიშვილმა არჩევნები, თან ძალადობრივად აქ არ ვსაუბრობ გამარჯვებაზე და მოგებაზე, კიდევ ერთხელ დაიღო არჩევნები, თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ დავაგრძელებთ აი მუშაობას რუტინულად, თავზე ლაფს დავისხამთ, ეს ასე აღარ იქნება, მაგრამ ჯერ ეს შანსი, რასაც უყურებთ და ისი მცდელობაც არსებობს, ჩვენი მხრიდან განსაკუთრებით ლელო საქართველოსთვის გულისხმობ, ეს აღმოსაყენებელია და ამ პროფის შედეგზე იქნება დამოკიდებული სამომავლო ჩვენი სტრატეგიული გეგმები და სამოქმედო სტრატეგია მთლიანად.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ირაკლი კუპრაძე, ლელოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დედაქალაქში დაახლოებით 1 საათში დაიწყება აქცია პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების მიერ დაანონსებული მასშტაბური აქცია, სადაც რამდენიმე მოთხოვნა არის გაჟღერებული, მათ შორის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სამკურნალოდ მრავალ პროფილურ საავადმყოფოში გადაყვანის საკითხი, ასევე მოთხოვნები უკავშირდება არჩევნების თემას. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ მათი ამომრჩევლის ხმები მიიტაცა და სწორედ ასე მოახერხა თვითმმართველობის არჩევნებში ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში გამარჯვება. თუმცა აქციებთან მიმართებაში ჩვენ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაც. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიმდინარე აქციების და შეკრებების დროს მოქალაქეებსა და პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდებს დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, პატივისცემენ პოლიციელთა საქმიანობას და არ გასცნენ მშვიდობიანი შეკრების კანონით დადგენილ ფარგლებს. ჩვენ სხვათა შორის მოვისმინეთ მსგავსი ტიპის და შინაარსის განცხადება ქართული ოცნების ლიდერებისგანაც, რომ თუ კი იქნება კონსტიტუციიდან გადახვევა, ასე ვთქვათ, აქციის მონაწილეთა მხრიდან, მას ეკნება სახელმწიფოს მხრიდან ასევე შესაბამისი რეაგირება. ჩვენ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი აჭარაში, ტიტე აროშიძე უნდა შემოგვიერთდეს ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ტიტე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ტიტე, კიდევ ერთი მორიგი აქცია ოპოზიციის მხრიდან, ისევ შეკრება თავისუფლების მოედანზე, განცხადებები უკავშირდება არჩევნებთან ერთად მესამე პრეზიდენტის სამოქალაქო ჰოსპიტალში გადაყვანას.
დიახ, პირველ რიგში დავიწყოთ იქედან, რომ რეალურად პრეზიდენტი, რომელიც მესამე პრეზიდენტი, რომელიც ჩამოვიდა ყველანაირი კანონის დარღვევით საქართველოში და ფაქტიურად ამით როგორც თავის ამომრჩეველს, ესევე ქართველ მოსახლეობას მიაყენა უდიდესი შეურაცხყოფა, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა იქ, სადაც მისი ადგილი უნდა იყოს, ყველაფერს თავი დავანებოთ და მის ძველ დანაშაულებებსაც რომ გადაუსვათ ხაზი. ამ შემთხვევაში ახლა ოპოზიციის აქციები, რა თქმა უნდა, არის ბოლო გამოსავალი იმისათვის, რომ ქვეყანაში გამოიწვიონ დესტაბილიზაცია, არიონ სიტუაცია და ყველანაირ მიზეს ეძებენ. რაც შეეხება უშუალოდ მიზეს მესამე პრეზიდენტის საავადმყოფოში გადასვლასთან დაკავშირებით, როგორც პენიტენციალური სისტემა, ესევე კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, თუ კი ნებისმიერი პატიმარი არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, პრეზიდენტი იქნება თუ ჩვეულებრივი პატიმარი, ითვალისწინებს, რომ ჯანმრთელობის დაუარესების შემთხვევაში გადაიყვანონ ჯანდაცვის დაწესებულებაში. ამ შემთხვევაში, როგორც ცნობილია, ჯერჯერობით არანაირი პრობლემა მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არ არსებობს. შესაბამისად, ის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ აგრძელებს პრეზიდენციალურ სისტემაში ყოფნას. ესე რომ, ვფიქრობ, ეს არის ტიპიდან გამოწვეული საფუძველი იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ქვეყანა მოიწვას მიტინგების ტალღამ, კიდევ ერთხელ ქვეყანა გაჩერდეს რამოდენიმე წლით და ეს არის სწორედ მათი მიზანი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ჩვეულებრივად მუშაობას და ესე ვთქვათ, ყველანაირი ექსცესი, ყველანაირი მიზან მიმართული მცდელობა ქვეყნის არევისაკენ შესაბამისად იქნება განსაზღვრული.
ბატონეტიტე, თქვენ როგორ აფასებთ საკანონმდებლო ორგანოს, როგორც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი, კადრებს, რომელიც მესამე პრეზიდენტის ციხეში არსებულ ვითარებას აღწერს და სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას, ამ კადრების გავრცელების გადაწყვეტილებას როგორ აფასებთ?
აქ ორი მიმართულება უნდა ავიღოთ, ანუ უნდა გავამბიჯნოთ ორად. ერთი არის საზოგადოების ინტერესი და მუდმივად ერთი და იგივე შეკითხვა პრეზიდენტი შიმშილობს თუ არა, როგორც ამას მისი მომხრეები აცხადებენ, და მეორე რამდენად შეესაბამება კანონმდებლობას. როდესაც ძალიან დიდია ზოგადად ინტერესი საზოგადოების მხრიდან, რა თქმა უნდა, მიიღეს სრულყოფილი პასუხი იმასთან დაკავშირებით, შიმშილობს თუ არა პრეზიდენტი. და მითი იმის შესახებ, რომ ის იმყოფება მშრალ შიმშილობაზე, მითი იმის შესახებ, რომ ის არაფერს არ გებულობს დღის განმავლობაში, ამით დაიმსხვრა და როგორც მისმა მომრჩეველმა, ესევე დაინტერესებულმა პირებმა მიიღეს ამაზე პასუხი, შიმშილობს თუ არა. მეორე საკითხს რაც შეეხება, რამდენად მიზანშეწონილი იყო ამ კადრების გავრცელება ან კანონშესაბამისი იყო, მე როგორც ვიცი, სწავლობს ამას სახელმწიფო დაცვის ინსპექტორის სამსახური და უახლოეს პერიოდში იქნება ამასთან დაკავშირებით დასკვნები, რამდენად იყო ეს შესაძლებელი. თუმცა მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის აგორებული, ესე ვთქვა, და აძვირთებული ტალღა იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტი შეიძლება მოკვდეს სიმშილობის შედეგად, შეიძლება ფატალურად დასრულდეს მესამე პრეზიდენტის სიმშილობა.
თქვენ ასეთ ვერსიას გამორიცხავთ? ჩვენ ვიცით, რომ ამ კადრების გავრცელების შემდეგ პრეზიდენტმა დანამატების მიღებაზეც უარი განაცხადა. აქედან გამომდინარე, თქვენ გამორიცხავთ, რომ პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდეს და სამწუხარო შედეგიც დადგეს?
იცით რა არის, მე გამორიცხვით არ გამორიცხავ, თუმცა ვამბობ, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში ის იმყოფება ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და შესაბამისად თუ კი გართულდება მისი მდგომარეობა, მოხდება გადაყვანა უკვე ჯანდაცვის რომელიმე განყოფილებაში. შიმშილობა, რეალურად შიმშილობა, შიმშილობა ნიშნავს და თუ კი მას ვთქვათ სურვილი აქვს, რომ შიმშილოს და ამით არ ვიცი რა საპროტესტებს და რისი გამოხატვა უნდა, ნუ რეალურად მას უსურს, რომ დაბრუნდეს ისევ პრეზიდენტთან და დაუბრუნდეს საქართველოს ისევ პრემიერ-მინისტრად, ეს რა თქმა უნდა არ გამოუვა და ეს არის მარტივი მცდელობა მისთვის. შიმშილობა იყო, როდესაც შიმშილობდა ირაკლი ბათიაშვილი, შიმშილობა იყო, როდესაც შიმშილობდა კობა დავითაშვილი, შიმშილობა იყო, როდესაც შიმშილობდა მერაბ კოსტავას, ვიად გამსახურდია. ეს არის ფარსი, ისევე როგორც მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის ნებისმიერ ქმედება, დღეს უკვე არის უდიდესი ფარსი და რა თქმა უნდა მოტყუება კიდევ ერთხელ ქართველი აღმოჩენილი და საზოგადოების.
ბატონო ტიტე, იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლებამ არჩევნებში გაიმარჯვა, თქვენი აზრით, რატომ იკრიბება საპროტესტო აქციებზე ამდენი ადამიანი? რა არის ამის მიზეზი?
მარტივად შეიძლება ამის ახსნა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს ილუზია იმისა, რომ ქართულ ოცნებას მთლიანი საზოგადოების 90% უჭერს ხარს და ღმერთთან უკნას რო ესე იყოს, იმიტომ რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიას აქვს თანაბარი შანსი მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და ყავდეს თავისი მომხრე, ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ყავს ყველაზე დიდ ოპოზიციურ ძალას, ნაციონალურ მოძრაობას, თავისი მომხრეები. თუ კი ჩვენ არჩევნების შედეგების მიხედვით გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, მათი მომხრეების გარკვეული ნაწილის შეკრება გამოიწვევს ხალხმრავალ მიტინგებს. და თუ კი ყოველდღიურად დაანონსებენ ამას, მათ შეუძლიათ გამოიყვანონ 5000, 10000 ადამიანი. ეს რას ცვლის? ანუ შედეგი რა დადგება ამით? შედეგი არაფერი არ დადგება, გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მოხდება ქვეყანაში არეულობის მცდელობის შემოტანა. ისევე როგორც ჩვენ ყავთ ჩვენი მომხრეები, შესაბამისად შეუძლიათ ჩვენს მომხრეებსაც გამოვიდეს და რაღაცა გააპროტესტოს ხო ახლა, მაგრამ ამისი საჭიროება არ არსებობს და ვერც იქნება, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ხელისუფლებაში ვართ. ამიტომ ნებისმიერ ძალას აქვს ამისი უფლება, ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და გასაკვირი არაფერი არ არის იმაში, თუ კი იკრიბება ამდენი ადამიანი. ჩვენ ვიცით, რომ არჩევნებში მათ ამომრჩეველთა გარკვეულმა ნაწილმა ამორჩეული დაკვირვმა ნაწილმა მისცა ხმა, რა თქმა უნდა, იმათ აღდუფლება, რომ გამოვიდნენ და განსაკუთრებულად ვერაფერს ვერ ხედავთ, თუკი ამდენი ადამიანი იკრიბება აქციებზე. თუმცა ეს არ უნდა იყოს ყველა არჩევნებზე ერთი და იგივე სცენარის განვითარებადი მოვლენები.
სწორედ არჩევნების შედეგები არის ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის საგანი. წართმეული ხმები, ძირითადად ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს მოხდა გაბალთილებული ბიულეტენების ხარჯზე. ბატონო ტიტე, რა დააკლდა ამ არჩევნებს, რომ უფრო მეტი დამაჯერებლობა ქონოდა არჩევნების შედეგებს საზოგადოებაში?
აი, თუკი ჩვენ 2020 წლის არჩევნებიდან დავიწყებთ, ძალიან ღრმა წარსულს არ ჩაუღრმავდებით, ვნახავთ, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელმა, ყველა საერთაშორისო მისიამ, რომელიც არჩევნებზე იყო მობილიზებული, სოფლიო სხვადასხვა დემოკრატიული ქვეყნებიდან აღიარეს არჩევნები ღიად, გამჭვირვალე და დემოკრატიულად ჩატარებულად. ამ შემთხვევაშიც კი ისინი გაყალბებას ამბობდნენ. განსხვავება წელს არის მხოლოდ ერთადერთი. წელს გაყალბება არ უხსენებიათ, ანუ სიტყვა გაყალბება არ უხსენებიათ, ისინი ამბობენ რაღაც ზეწოლას, მოსყიდვას, ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებას და ესე შემდგომ. მინდა გითხრათ, რომ
ეს არის ის მექანიზმები, რომელიც ხშირად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე.
გასაგებია, ამისთვის თქვენ ახსენეთ ბათილი ბიულეტინები. მოდი ჯერ ბათილი ბიულეტინებს დავუბრუნდები. ბათილი ბიულეტინებს რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით, რომ საარჩევნო სისტემა ნელ-ნელა იხვეწება და გამორიცხავს ყოველგვარ ზემოქმედებას საარჩევნო დღესთან დაკავშირებით და საარჩევნო კომისიებთან დაკავშირებით, უკვე კომისიებში მუშაობასთან დაკავშირებით. ბათილ ბიულეტენებს რაც შეეხება, საარჩევნო კოდექსში ჩადეს ლოტოტრონის პრინციპი, ანუ ლოტოტრონი ირჩევს ხუთ უბანს, რომელიც უნდა შეირჩეს ხელმეორედ გადათვლისათვის. ესეთი იქნა შერჩეული მთელ საქართველოში, მათ შორის მე ბათუმზე შემიძლია გითხრათ, რომ შერჩეული იქნა ხუთი უბანი და ხუთი უბანის გადათვლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ორი ბიულეტინი დაგვემატა ჩვენ, ხოლო ერთი დაემატა ნაციონალურ მოძრაობიდან დაახლოებით 150 ბათილ ბიულეტინში. მეორე დღეს, სადაც ვიდეო კონტროლი ნაკლებად მიმდინარეობდა, ამ შემთხვევაში ორი უბანი შეარჩიეს ლოტოტრონის საშუალებით და იქაც ფაქტიურად ბათილი ბიულეტინების რაოდენობა დარჩა იგივე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ბათილ ბიულეტინებზე როდესაც აპელირებენ, ფაქტიურად ბათილი ბიულეტინების საწინააღმდეგოდ ვერც ერთმა გადათვლამ ვერ უჩვენა საწინააღმდეგო. ამიტომ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ აპელირება ბათილ ბიულეტინებზე გაბათილებულია, ხოლო რაც შეეხება სხვა მექანიზმებს, რომელიც შესაძლოა არჩევნებისადმი ზემოქმედების საშუალება ჩაითვალოს, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანიას, როდესაც ატარებდა, იყენებდა ყოველგვარ მეთოდს და ყველანაირ მეთოდს იყენებდა იმისათვის, რომ ეს ზემოქმედება მოეხდინა მისარჩევნებზე. ნუ ეხა იმაზე მეტი რა შეიძლება იყოს, როდესაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ჩამოდის მალულად სამალავში რაღაც გარკვეულ კონტეინერში, მაწონის თუ რაღაც საკვები პროდუქტების კონტეინერი შემოდის, იპარება საქართველოში და ნუ მოგეხსენებათ, ეხლა ლიდერია ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებისთვის, ის ბელადია ჩვეულებრივად და აი ამაზე მეტი ზემოქმედება რა შეიძლება მოეხდინა, ხო? ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიას ყოველგვარი კანონის დაცვით ვატარებდით და ამისი ყველანაირი დოკუმენტაცია და დასაბუთება არსებობს, როგორც ვიდეო, ესევე ფოტომასალებით, და თუკი ვინმე აქვს დასაბუთება იმისა, რომ ჩვენ ვიყენებდით დამატებითი ზემოქმედებისათვის გარკვეულ მექანიზმებს, შეუძლია დაასაჩირონ, შეუძლია გაასაჯაროს, მაგრამ ჯერჯერობით არც ერთი დოკუმენტალური მასალა არ ჩანს.
ბატონო ტიტე, დიალოგისთვის მზად ვართ, რათა ქვეყანას თავიდან ავაცილოთ ცუდი სცენარი. ლელო გამოდის ინიციატივით, რომ ხელისუფლება დიალოგის მაგიდასთან მიიწვიოს და დიალოგის ფორმატში გაგრძელდეს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მომავალში ურთიერთობა. აი, თქვენ როგორ უყურებთ ამ ინიციატივას და რა შანსები აქვს ზოგადად დიალოგს მომავალში ოპოზიციასთან?
ისე თქვენ ნახეთ ალბათ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა, როდესაც მან მიულოცა ოპოზიციურ პარტიას გამარჯვება ტალენჯიხაში და ფაქტიურად ეს არის სწორედ დემოკრატიული მიმართულება და ეს არის დემოკრატიული პრინციპი. ჩვენ ყველანაირ დიალოგზე თანასწორად არ გამოურიცხავთ არანაირ დიალოგს, თუმცა იმ ძალასთან, რომელიც ქვეყანაში მხოლოდ დესტაბილიზაციას, მხოლოდ დესტრუქციას ემსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერც დიალოგის რეჟიმში შეუძლებთ კონსენსუსის მიღწევას და ვერანაირ ესე ვთქვათ ათმობაზე ვერ წავალთ იმ ძალასთან. შესაბამისად, ძალები, რომლებიც არიან ნაციონალური მოძრაობის გარდა, არის საქართველოსთვის პარტია, არის იგივე ლელო დაუშვათ, არის სხვადასხვა პარტიები, რომლებიც შევიდა საკრებულოებში, ჩვენ ზადავართ დიალოგის რეჟიმი ვაწარმოოთ, მაგრამ იმ ძალასთან, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევ, საქართველოში ცდილობს მოსახლეობის მოტყუებას თავისი ამორჩევლისათვის თვალებში ნაცრის შეხრას და დესტრუქციულ ვითარების შექმნას, რა თქმა უნდა, დიალოგის აზრს კარგავს იმ ძალასთან. ფაქტიურად ესენი არიან უკვე ის ფორმირება, რომელიც ყველანაირი მეთოდით ცდილობს მოხვდეს ხელისუფლებაში. არა იმიტომ, რომ ქვეყნისათვის რაიმე უნდათ, იმიტომ, რომ დაიბრუნონ ძველი ძალაუფლება, რომლითაც ახდენდნენ ხალხის მაქსიმალურად ჩაგვრას და შესაბამისად ადამიანის ღირსებების შელახვას და იცით, რომ ამაზე უამრავი მეთოდი, უამრავი სარჩელია შეტანილი, როგორც სტრასბურგის სასამართლოში, ასევე სხვა საერთაშორისო სასამართლოებში.
და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში მოვლენები?
ამაზე პასუხი მარტივია, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვეულებრივ საქმიანობას, ახლა უახლოეს პერიოდში შეიკრიბება ახალი საკრებულო, ახალი მერები შეუდგებიან მუშაობას, თვითმართველობები განაგზობენ ჩვეულ სტილში და მოგეხსენება, ჩვენ ძალიან რთული ორწლიანი პერიოდი ჰქონდა პანდემიიდან გამომდინარე, ამ პანდემიის პოსტპანდემიური პერიოდის დაძლევისათვის, ეკონომიკის წინსვლისათვის გააგრძელებენ მუშაობას, ხოლო ის ძალა, რომელიც ახლა ქუჩაში გამოდის, გამოვა რამოდენიმე ხნის განმავლობაში, დაძგამენ რამოდენიმე კარავს და უკვე მათი მომხრეებიც, რომ იხვდებიან ამას, არანაირი აზრი არ აქვს და არანაირი პოლიტიკური ამინდის შეცვლა ამ ყველაფერს არ შეუძლია, რა თქმა უნდა, წავლენ და ისინი დაუბრუნდებიან ჩვეულ რეჟიმს. ჩვენ გვაქვს ერთი მიზანი, ქვეყანაში ჩვენი მოსახლეობა იყოს კმაყოფილი, იყოს მაქსიმალურად ეკონომიკურად ძლიერი და შესაბამისად ჩვენ დავაგრძელოთ ის საქმიანობა, რაც ჭირდება ქვეყანას.
დიდი მადლობა, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ტიტე აროშიძე.
მადლობა თქვენ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.